Bajarê Efrînê şeva çûye bi çend mûşekan hat tu baran kirin. De encamê da bi dehan kes hatin kuştin û birîndar ketin. Di nava cihên hatine tu baran kirin da nexweşxaneya Avrîn hebû. Ku piştî desedanîna Tirkiye li herêmê, navê wê veguherîne nexweşxaneya El Şîfa. Dûr vê bûyerê kêpêk aniye û arman jê çiye rêveberê giştî yê ajansa Norse Press Şêrwan Yûsif ji dengê Amerîka re axivî. Wî diyar kir ku destê Tirkiye di vê êrişê de heye û hizra xwe wiha şîrû vekir.
Dema ku êriş pêk tê, hema seferberiyeke ragihandinê û seferberiyeke daxuyaniyên siyasî ve ji aliyê yani dezgehên ragihandinê yên Tirkî û alîgirên wê û her wiha ji aliyê rayedarên wê ve hema tê kirin. Ya dijî sedema wê ya teknîkî yani bi vê dikqata mezin û bi vê êrişa mezin û di wexteke de ku Tirkiye yani di aliyê اولا کاری دا شدت تک مزن هندر باجر عفنی دا بتایی بد پیکانی ها
لگور آگاهی آنجه شش کس شینین عفرینه نه بگیشتی 22 کس ده تو باران دا جیان آخوش دست دانه کوین دن عرب نشته جی کرینه هر وحا 32 کس جی برین دارن هرچند ده کوتو آلی اف تو باران نگرد یه سر خیلی چافدیری سوریا ما فیمروفان آشکره کر که هیزن رژیم سوریا و پیکانیه Li aliyê din çapemeniya Tirkî û ya bi ser kumên çekdar ve îdia kirin ku hêzên Sûriya Demokratîk tu baran pêk aniye. Durvan Angaştan, Şêrwan Yûsif wiha dibêje.
Beriya hevdîtinên ku di navbera Erdogan Biden da çêv bir, Erdogan dixwaze hinek kaxiz destxada bibe. Ji ber ku qesede jî Amerîka jî aliyên îttifaqan di van herêman da. Erdoğan jî dixwaze fişarê bike li ser Amerîka û xwaka hêzeke ewlekarî û aramiyê li herêmê nîşan bide û hêza ku sivîlan hedef digre û tevlihevîyê çêdike jî qesedê dixwaze vê yekê nîşan bide. Lê belê xuya ye ku her tişt yani bizanabûn hatiye amade kirin.
Hêjayî gotinê ye fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Ebdî di twîtekê de tekez kir Kutu tekiliya hezin wan bi tubarana afne ra tuneye. Her waha abdi ew tubaran şermezar kir u da zanin ku armanj kirna na xoşxanayan bin pekirna ji kanun navdewleti ra ye. Nawruz Raşo dengi Amerika.